Καλημέρα σας. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές 11 με 12. Ο Άγγελος Φιλτισάκος ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο της εκπομπής και η Μαριλένα Κοσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Λοιπόν, να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή, αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να την ψάξετε και στη συνέχεια στο διαδίκτυο, στο site της ΕΡΤ, το ΕΡΤ.gr. Εκεί υπάρχει ένα κουμπί, λέει live. Ακούτε ζωντανά όλα τα προγράμματα και πατώντας ξανά το πρώτο πρόγραμμα μπορείτε να την αναζητήσετε σε βάθος μάλιστα διετίας και αυτή την εκπομπή μέσα στις επόμενες 2-3 ώρες. Τώρα, ο εθνικισμός των εμβολίων απασχολεί τη διεθνή κοινότητα εδώ και πολλούς μήνες, πλέον όμως κερδίζει διαρκώς έδαφος σε όλο τον πλανήτη και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτός ο πόλεμος των εμβολίων αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι στον τοίχο, θα έλεγε κανείς. Η αντιπαράθεση ήδη τώρα με την Βρετανό-Σουηδική AstraZeneca αποτελεί το τελευταίο μόνο επεισόδιο αυτής της κρίσης που έχει ξεσπάσει στους κόλπους της, εξαιτίας φυσικά των γενών που παρατηρούνται στην προμήθεια και διανομή των εμβολίων στα κράτη-μέλη. Και την ίδια ώρα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αν το δούμε, επικρατεί σύγχυση, εκνευρισμός. Η Ένωση φτάνει σε σημεία να απειλεί ότι θα μπλοκάρει πλήρως την εξαγωγή εμβολίων από την επικράτειά της προς τρίτες χώρες. Τελευταίο επεισόδιο ήταν αυτό με τη Βόρεια Ιρλανδία, με τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτή η συμφωνία, που είναι μέρος της συμφωνίας που έχει γίνει με τη Βρετανία για το Brexit. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, αν όχι ενισχυτική, καθώς δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ευρωπαϊκό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα έχει εκτροχιαστεί και βέβαια το τίμημα το πληρώνουν καταρχήν οι λαοί, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει βέβαια μια χώρα η οποία πλέον δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εκτός και που έχει καταφέρει μέχρι το Σαββατοκύριακο, μέχρι την Παρασκευή τέλος πάντων, να έχει χορηγήσει την πρώτη δόση σε 7,5 εκατομμύρια πολίτες της, δηλαδή 11 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού της. Είναι η Βρετανία του Μπόρις Τζόνσον. Η Βρετανία, που είναι η χώρα που έχει τα περισσότερα κρούσματα και σε απόλυτους αριθμούς και αναλογικά στην Ευρώπη, βέβαια, 3,7 εκατομμύρια και τους πιο πολλούς νεκρούς, ήδη εδώ και λίγα 24 ώρα, 103.000. Όμως, παρότι στη Βρετανία πέτυχαν με δραματικό τρόπο να διαχειριστούν την πανδημία και την εξάπλωση του κοροναϊού, σήμερα θα έλεγε κανείς ότι είναι μια επιτυχία βρετανική το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Τώρα, το πώς και γιατί έγινε θα το εξετάσουμε και στη συνέχεια. Υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε έναν πρωθυπουργό, τον χαρακτηρίζουν αυταρχικό, ευρωσκεπτικιστή της Ουγγαρίας, μιλάμε, τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει ταυτοχρόνως κάνει συμφωνίες και δεν απαγορεύεται αυτό από τίποτα, εκτός από αυτό την ομπρέλα της Κομισιόν και με τους Ρώσους και τους Κινέζους. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το εξετάσουμε και στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε προχθές και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ξαδάκτυλο, να διαρωτάτε γιατί δεν προμηθευόμαστε και ρωσικά ή και κινέζικα εμβόλια και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά σαν χώρα. Σε γενικές γραμμές υπάρχει ένα πρόβλημα και ορισμένοι παρατηρητές θεωρούν πως τα κοινοτικά όργανα, κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φοβάται τώρα πως μια αποτυχία να διαχειριστεί στο εξής αποτελεσματικά την εκστρατεία εμβολιασμού μπορεί και να υπονομεύσει πια και τη λαϊκή υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πολιτική και θεσμική κρίση να προστεθεί στην υγειονομική κρίση. Βέβαια, δεν είναι απλά τα πράγματα όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή δηλαδή, διαπραγματεύεται εκ μέρους όλων. Υπάρχουν 27 γνώμες. Ας πούμε, μέσα στο καλοκαίρι, χώρες όπως η Πολωνία και η Βουλγαρία ήταν επιφυλακτικές με αυτά τα εμβόλια RNA. Λέγανε δεν τα ξέρουμε και ζητούσαν να υπάρξει προμήθεια των παραδοσιακών εμβολίων. Αυτό έγινε με την AstraZeneca. Ένας άλλος λόγος που έγινε είναι ότι είναι και ευρωπαϊκή. Προτιμήθηκαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες, τα συμβόλαια, στη Γερμανία η CureVac, αλλά δεν απέδωσαν ή καθυστερούν. Βέβαια, να κρατάμε στο μυαλό μας ότι οι χώρες μόνες τους, δεν θα έκαναν και τίποτα πολύ καλύτερο, ειδικά οι μικρότερες σαν τη δική μας. Και έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι είχε δημιουργηθεί η συμμαχία της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας, ονομάστηκε Inclusive Vaccine Alliance, η οποία ήδη συζητούσαν αυτές οι τέσσερις χώρες να προμηθευτούν εμβόλια μόνες τους. Και μετά μπήκε στη μέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρχισε μια διαπραγμάτευση για όλους, ώστε να πετύχει καλύτερες τιμές, να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση όλων των κρατών μελών και όχι ποιος είναι πιο πλούσιος κλπ. Αλλά μετά και με τις γνωστές σε ένα βαθμό αποτυχίες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σήμερα να τα δούμε λίγο σε βάθος όλα αυτά, τα ακούμε, αλλά βλέπουμε μόνο τα επεισόδια. Θα δούμε λίγο τι γίνεται από πίσω. Θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα παρακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό στενά και αρθρογραφεί αναλυτικά πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Είναι ο συνάδελφος Γιάννης Παλαιολόγος στις Βρυξέλλες. Τον ευχαριστώ, τον καλημερίζω. Γεια σου, Γιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Τώρα, το επεισόδιο αυτό με την Βόρεια Ιρλανδία, το οποίο πολύ γρήγορα βέβαια τελείωσε, ήταν μια σπασμωδική κίνηση τελικά. Γιατί έγινε, αφού θα το έπαιρναν πίσω?
Ήταν μια ατυχέστατη στιγμή. Ήταν προϊόν του γεγονότος ότι αυτός ο μηχανισμός για την εξουσιοδότηση των εξαγωγών, που είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τη διένεξη που έχει με την AstraZeneca, ουσιαστικά φτιάχτηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, και από ό,τι φαίνεται αυτή η δικλίδα, η οποία, για να το εξηγήσουμε λίγο, λέει ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το μπλόκο στις εξαγωγές θα ισχύει και μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, είναι κάτι το οποίο έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαπραγματεύση για τον Brexit, και ήταν κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε συνεχώς στο Λονδίνο, ότι όποια και να είναι η λύση για τον Brexit, δεν μπορεί να περιλαμβάνει σύνορα μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Και μετά ήρθε με την πρώτη δυσκολία, ας πούμε, και παραλίγο να ενεργοποιήσει αυτόν τον μηχανισμό, ο οποίος κάνει αυτό ακριβώς το οποίο έλεγε τόσα χρόνια, ότι δεν πρέπει να γίνει με τίποτα, γιατί απειλεί τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί με τον Good Friday Agreement και την ειρήνη στην Βόρεια Ιρλανδία κτλ. Και όντως αργά το βράδυ αποσύρθηκε αυτή η διάταξη, αλλά έχει προκαλέσει κλειδονισμούς.
Το ξέραμε βέβαια ότι θα υπάρξουν πολλά στην πράξη προβλήματα με αυτή τη συμφωνία Βρετανίας Ένωσης για τον Brexit, αλλά το ότι θα ήταν τα εμβόλια το πρώτο, ίσως δεν το περίμενε κανείς. Γενικά όμως, Γιάννη,
και τόσο γρήγορα.
Και τόσο γρήγορα, ναι. Αλλά εν τέλει η ζωή, ας πούμε, ακριβώς αποδεικνύει πώς είναι πιο πολλές φορές πριν από τη σκέψη διαφόρων πολιτικών κλπ. Όμως η εικόνα η γενική είναι ότι ξεκινώντας διάφορες διαπραγματεύσεις το καλοκαίρι και κορυφωνόμενες μέσα στο φθινόπωρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και καθώς ακούγαμε και μαθαίναμε και για την πρόοδο των εμβολίων, υπήρχε μια εικόνα θετική. Και στην ουσία μιλούσαν, καθώς τελείωνε η χρονιά και το φθινόπωρο και ο Δεκέμβριος έμπαινε και θα ξεκινούσαν οι πρώτοι εμβολιασμοί, ένα success story. Και από αυτή την κατάσταση αρχίζει το πρόβλημα, αρχίζουν να διαπιστώνονται ανεπάρκειες, οι εταιρείες να ανακοινώνουν ότι έχουν προβλήματα στην παραγωγή. Πριν από την AstraZeneca άρχισε μια φασαρία με την Pfizer, έτσι δεν είναι? Και από εκεί και πέρα, βέβαια όλοι το ξέρουν ότι στην παραγωγή θα υπάρξουν ζητήματα, ίσως ήταν υπερβολική αισιοδοξία που καλλιεργούσαν ορισμένοι, αλλά είναι και άλλα στη μέση. Διαβάζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν διαφάνεια, ότι υπήρχαν ζητήματα τιμών, υπήρχαν θέματα αστικής ευθύνης που δεν θέλαν οι εταιρείες να περιλαμβάνονται, εμπιστευτικότητας, δεν θέλαν να δίνονται στοιχεία. Επίσης προτιμήσεις, και με πολιτικά κριτήρια ίσως, όχι αυστηρά επιστημονικά. Να πάρουμε ευρωπαϊκές εταιρείες, να πάρουμε γερμανικές.
Έχεις βάλει πάρα πολλά στραπέζια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, γιατί αυτό ίσως δεν έχει γίνει σαφές, η διαπραγμάτευση αυτή έγινε κεντρικά με ένα από αυτή την ομάδα της Επιτροπής με επικεφαλής την Σάντρα Γκαλίνα, που είναι η Γενική Διευθύντρια Υγείας της Κομισιόν. Αλλά η ομάδα αυτή συναποτελεί το από ειδικούς από 7 ή 8 κράτη-μέλη που υποτίθεται ότι έχουν γνώσεις και παραγωγική ικανότητα στην παραγωγή εμβολίων, και επίσης κάθε συμφωνία προκαταρκτική ή τελική σύμβαση περνούσε από τη λεγόμενη καθοδηγητική επιτροπή, που είχε έναν εκπρόσωπο από όλα τα κράτη-μέλη, οι οποίοι βλέπανε χωρίς μαυρισμένα σημεία όλες τις συμβάσεις και δίνανε την έγκρισή τους και αποφασίζανε κιόλας μετά την τελική υπογραφή εντός 5 ημερών αν η χώρα τους θα συμμετείχε ή όχι στην αγορά του συγκεκριμένου εμβολίου. Οπότε κάποια κριτική που ακούγεται μερικές φορές από κράτη-μέλη προς την Κομισιόν σε σχέση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και υπογραφής είναι κάπως υποκριτική. Γιατί
ότι δεν ξέραμε όλοι... δηλαδή τι γίνεται.
Ήταν όλοι
λες εσύ ότι ξέρανε. Αυτά τα μαύρα σημεία να εξηγήσουμε στους ακροατές, εννοούμε εν τέλει το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα ότι έχει κάποια σημεία που ας πούμε έχουν σβήσει τις λέξεις. Είχαν συμφωνήσει να το κάνουν αυτό.
Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα ζήτημα. Για παράδειγμα, με την Pfizer, όπως είπες και πριν, υπήρχαν χώρες και υπήρχαν και ειδικοί, οι οποίοι μέχρι τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν πει εδώ πέρα, τα εμβόλια RNA ακόμα και τον Οκτώβριο τα έβλεπαν με σκεπτικισμό.
Και της Moderna, γιατί το ίδιο είδος είναι. Ίδια
ναι, τεχνική. Η Pfizer, η Moderna και της CureVac είναι mRNA.
Και της CureVac είναι σε αυτή την κατηγορία. Ναι.
Απ' την άλλη, ξέρεις, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι ήδη από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των δοκιμών τον Ιούλιο φαινόταν ότι αυτά τα εμβόλια θα είναι τουλάχιστον θα είναι πολύ αποτελεσματικά, χωρίς να είναι σίγουρο πόσο γρήγορα θα ήταν έτοιμα. Δίστανται απόψη εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Σίγουρα πάντως υπήρχε ένα μέρος των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις που επειδή δεν είχε ξαναγίνει εμβόλιο με τέτοια τεχνολογία, δεν θέλανε όλα τα αυγά να μπουν στο συγκεκριμένο καλάθι. Μετά, έχει ασκηθεί κριτική για το θέμα των τιμών με την αντίστροφη έννοια, δηλαδή ότι καθυστέρησαν οι συμβάσεις επειδή η Επιτροπή πίεσε χρησιμοποιώντας την επιρροή που έχει εκπροσωπώντας 450 εκατομμύρια ανθρώπους. Για να αποσπάσει καλύτερες τιμές. Και παρότι οι τιμές επισήμως είναι μαυρισμένες και αυτές με την έννοια που λέγαμε πριν, φαίνεται ότι σε σχέση και με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ακόμα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια μεγάλη αγορά, απέσπασε όντως καλύτερες τιμές.
Και το Ισραήλ.
Από το Ισραήλ σίγουρα, γιατί το Ισραήλ έτσι κατάφερε να έχει τόσο μεγάλη προμήθεια, γιατί πλήρωσε πολύ ακριβά. Mm-hmm. Αλλά ενδεχομένως αυτό να ήταν και η σωστή κίνηση, γιατί άμα είναι να ξοδέψεις παραπάνω σε κάτι, το κάνεις αυτό. Οπότε η κριτική που ασκείται τώρα είναι ότι η Επιτροπή, αντί να εστιάσει την ανάγκη να έχει μεγάλες ποσότητες γρήγορα και να υπογράψει νωρίς κτλ., επέμεινε πάρα πολύ αφενός στο να μειώσει τις τιμές και αφετέρου στο θέμα της αστικής ευθύνης, όπου για παράδειγμα, ειδικά για τη σύμβαση με τη Pfizer και την BioNTech, η οποία η προκαταρκτική συμφωνία ήταν, αν θυμάμαι καλά, 9 Σεπτεμβρίου, η τελική συμφωνία πήρε άλλους 2 μήνες. Και ο κύριος λόγος είναι ότι η Pfizer, έχοντας πάρει απαλλαγή από την αστική ευθύνη στις ΗΠΑ, πίεζε να πάρει το ίδιο και στην Ευρώπη. Και δεν το πήρε τελικά, αλλά αυτό οδήγησε στην καθυστέρηση. Και εκεί λοιπόν οι απόψεις δίστανται. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι ήταν τρομερά σημαντικό για την Ευρώπη να διατηρήσει ακέραιο αυτό το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπήρχαν άλλοι που λένε ότι είμαστε σε πόλεμο και ότι αν αυτό θα σήμαινε ότι οι εταιρείες θα έδιναν τα εμβόλια νωρίτερα, ότι αυτό έπρεπε να κάνουμε. Και βέβαια, όπως φάνηκε από τη σύμβαση της AstraZeneca που βγήκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, υπάρχει εκεί μια διάταξη που φαντάζομαι θα υπάρχει και στις άλλες συμβάσεις, που λέει ότι η εταιρεία δεσμεύεται ότι τυχόν συμφωνίες που έχει κάνει με άλλες χώρες πριν, νωρίτερα, δεν θα την αποτρέψει από το να τηρήσει τους όρους και τα χρονοδιαγράμματα της παρούσας συμφωνίας με την Ευρώπη. Οπότε είναι να τα... Αν τα πράγματα οδηγηθούν σε ανοιχτή νομική αντιπαράθεση, αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα που θα έχει η Επιτροπή εναντίον του επιχειρήματος της Άστρα που λέει ότι υπογράψαμε 3 μήνες νωρίτερα με το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, και άρα γι' αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα προμηθεύεται κανονικά, ενώ εσείς έχετε μείνει πίσω, ας πούμε.
Ναι.
Τι άλλο θέσαμε στο τραπέζι.
Εκείνο που σε ρώταγα στο τέλος ήταν εάν εκτός από τα επιστημονικά κριτήρια, τις πληροφορίες που είχαν και λοιπά, που ήταν μια σύνθετη κατάσταση. Και εκτός από τα εμπορικά καθαρά θέματα, τιμές, μαυρισμένα σημεία, λες, αστικές ευθύνες και λοιπά, υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη και τώρα και πολιτικοί λόγοι, πολιτικές προτιμήσεις, δηλαδή να διαλέξουμε τους δικούς μας. Είδαμε, ας πούμε, αν θες και η μεγάλη στροφή στην Άστρα μπορεί να οφείλεται όχι μόνο γιατί ήταν ένα παραδοσιακό εμβόλιο, αλλά γιατί ήταν και μια ευρωπαϊκή εταιρεία. Το ίδιο συμβαίνει με τη Sanofi, με την οποία υπεγράφει ένα μεγάλο συμβόλαιο. Η Sanofi τελικά δεν τα καταφέρνει, δεν ξέρουμε καν αν θα βγάλει εμβόλιο. Αυτό που βλέπουμε είναι να παραχωρεί μέρος των εγκαταστάσεών της για να βγουν εμβόλια αλλωνών τελικά. Η Johnson είναι μια άλλη τέτοια ιστορία. Η CureVac, που είναι μια γερμανική εταιρεία που πήγαιναν να αγοράσουν οι Αμερικάνοι στην αρχή, ο Τραμπ μάλιστα, και έτσι πυροδοτήθηκε αν θες και το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων και τρέχανε. Και αυτή η γερμανική εταιρεία είναι. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα για... και βέβαια όλα αυτά και σε σχέση με τον αποκλεισμό από την ευρωπαϊκή αγορά των ρωσικών και κινέζικων εμβολίων, που δεν γίνεται καν συζήτηση, ας πούμε, στο τραπέζι σοβαρή. Ενώ μεμονωμένα κάποιες χώρες έχουν αρχίσει να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Κοίτα, ωραία, να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, η πιο πολύκροτη, ας πούμε, κατηγορία που έχει γίνει σε αυτό το πλαίσιο αφορά το εσωτερικό της Ένωσης και ουσιαστικά κατηγορούνται οι Γάλλοι ότι επέμειναν να μην υπάρξουν μεγαλύτερες παραγγελίες γερμανικών εμβολίων, εμβολίων που παράγονται στη Γερμανία, από ότι τις ανώθηκε. Γι' αυτό επελέγει, γι' αυτό είναι και η σύμβαση με τη Σανόφη, που ήταν νομίζω η δεύτερη στη σειρά. Αυτό σειρά αξιωματούχων και Ευρωπαίων και Γάλλων το διαψεύδει. Η αλήθεια είναι ότι τελικά, ιδιαίτερα τώρα με τη δεύτερη παραγγελία που έγινε από την Pfizer και την BioNTech, να θυμίσουμε είναι γερμανική, και άμα το συνδυάσεις αυτό και με τις παραγγελίες, με την παραγγελία από την CureVac, τα γερμανικά συσσαγωγικά εμβόλια είναι πολύ περισσότερα από τα γαλλικά. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι το Σεπτέμβριο δεν γνωρίζαμε ούτε με σιγουριά για το mRNA, ούτε γνωρίζαμε ότι η Sanofi θα πήγαινε πίσω. Η Sanofi τότε είχε ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης εμβολίων στο δεύτερο μισό του 2021, που θα ήταν χρήσιμα σίγουρα και τότε. Οπότε υπάρχει αυτή η κατηγορία, δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν έχει αποδειχθεί. Δεν το αποκλείω να υπήρχε και ένα τέτοιο στοιχείο, ότι αφού θα πάρουμε γερμανικά να πάρουμε και γαλλικά. Αλλά σίγουρα μπορεί να εξηγηθεί η επιλογή αυτή και με άλλους τρόπους.
Ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα, με το ρώσικο για παράδειγμα εμβόλιο, που έγινε και μια αναφορά στη συνέντευξη τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων. Όπου χθες η Ρωσία έκανε και μια επίσημη πρόσκληση να δώσει 100 εκατομμύρια δόσεις. Επίσημως
ναι,
το ανέφερε.
Το πρόβλημα μέχρι πρώτα δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση αποκλεισμού εμβολίων από χώρες άλλες, χώρες που δεν ανήκουν στο δυτικό κόσμο ή κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα με το ρωσικό εμβόλιο είναι ότι μέχρι πρώτη δεν είχε δώσει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων καθόλου στοιχεία.
Ναι.
Τώρα έκανε μία αίτηση, όχι ακόμα για έγκριση, μία αίτηση που πρέπει να προηγηθεί της αίτησης για έγκριση, και γίνονται συζητήσεις και ανταλλάσσονται, στέλνει τώρα δεδομένα. Οπότε θεωρητικά τουλάχιστον, άμα τα δεδομένα αυτά αποδειχθούν επαρκή, θα μπορούσε και το ρωσικό εμβόλιο να εγκριθεί για χρήση κεντρικά. Η Ουγγαρία αυτό που έχει κάνει είναι το έχει εγκρίνει
διμερώς
σε εθνικό επίπεδο, και αυτό σε επίπεδο νομικό τουλάχιστον μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε χώρα.
Βεβαίως.
Δεν αποκλείει κανείς. Αυτό που δεν θα έχει είναι ότι δεν θα έχει τη στάμπα.
Ναι, αλλά επειδή θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Το τι γινόταν, το διαβάζαμε. Φαντάζομαι ότι τα ευρωπαϊκά όργανα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου και τα υπόλοιπα όργανα που συστάθηκαν και μας περιγράφεις, παρακολουθούσαν τι γίνεται. Ακούγαμε μάλιστα ότι θα υπήρχε συνεργασία της AstraZeneca με τη ρωσική εταιρεία που βγάζει αυτό το εμβόλιο για να ενισχυθεί της Άστρα. Έτσι. Αυτά τα παρακολουθούσαν. Δεν είδαμε καμία κίνηση προς την, δηλαδή η Ευρώπη να πάει να ζητήσει. Τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, μεμονωμένα κάποιες χώρες, η Ουγγαρία το έκανε, να πω στους ακροατές ότι μια χώρα φτωχή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Σερβία, έχει καταφέρει να εμβολιάσει μεγαλύτερα ποσοστά του πληθυσμού της από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή πήρε και αμερικανικά και ρωσικά και κινέζικα εμβόλια. Μια πλούσια χώρα σαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχε μπει μες στην χρηματοδότηση των κινέζικων εμβολίων, της έρευνας δηλαδή, και προμηθεύτηκε πριν από όλα κινέζικα εμβόλια. Μάλιστα, θα θυμάσαι ότι πήγαιναν Βρετανοί πλούσιοι με πτήσεις τα Σαββατοκύριακα στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι για να εμβολιαστούν. Αυτά τα ξέρανε.
Τουρισμός
εμβολιακός.
Γιατί
δεν κινούνταν? Δηλαδή εδώ βλέπεις και μια πολιτική διάσταση. Χθες η Ουκρανία, μια χώρα η οποία είναι σε πολύ κακή κατάσταση και θα πάει σε αυτό το πρόγραμμα των ΗΠΑ για να βρει εμβόλια, μερικά, την COVAX, απέκλεισε την αγορά ρωσικών εμβολίων καθαρά για πολιτικούς λόγους. Άρα υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Και μιλάμε τώρα ότι γίνεται στην πλάτη των ανθρώπων που αρρωσταίνουν και πεθαίνουν.
Εγώ όπως το έχω κατανοήσει αυτό, ιδιαίτερα σχέση με το ρωσικό, για το κινησικό, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω.
Και εκεί είναι, δεν είναι διαφανή τα πράγματα, βέβαια δεν δίνουν στοιχεία όλα αυτά, αλλά μπορούν να ζητηθούν αυτά.
Ναι, φαντάζομαι ότι έχουν ζητηθεί κιόλα. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν δοθούν ή αν δεν είναι επαρκή, δηλαδή για να το συνδέσουμε και με την άλλη συζήτηση και τους λόγους των καθυστερήσεων, θυμόμαστε, ας πούμε, ότι το εμβόλιο της Pfizer και της BioNTech εγκρίθηκε από την Ευρώπη περίπου 3 εβδομάδες αργότερα από ό,τι στη Βρετανία. Το εμβόλιο της AstraZeneca περίπου 1 μήνα μετά. Έχει ασκηθεί πολύ κριτική και γι' αυτό. Η εξήγηση που δίνεται από εδώ, η οποία κάποιος τους πείθει, κάποιος όχι, είναι ότι αφενός οι εγκρίσεις που δίνονται από την Ευρώπη είναι για κανονική άδεια κυκλοφορίας και άρα είναι πιο αυστηρές, ενώ στην Βρετανία είναι άδειες χρήσης εκτάκτου ανάγκης και άρα μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Πάλι εκεί πάμε στο επιχείρημα, είμαστε σε πόλεμο, πρέπει να το κάνουμε πιο γρήγορα ή είναι σημαντικό να τηρήσουμε τις τυπικές διαδικασίες στο βαθμό του εφικτού, γιατί υπάρχει και σκεπτικισμός για τα εμβόλια, οπότε πρέπει να μπορούμε να πούμε στην κοινή γνώμη ότι έχουμε τσεκάρει τα πάντα. Αλλά παραμένει σημαντικό το επιχείρημα και ενδεχομένως αυτό τώρα να κερδίσει έδαφος, γιατί βλέπουμε ότι και με τη μεγάλη καθυστέρηση της AstraZeneca ουσιαστικά καμία χώρα της Ευρώπης, αν δεν κάνει κάτι άλλο, δεν θα έχει εμβολιάσει πάνω από το 10% του πληθυσμού μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Ενδεχομένως να κινητοποιηθούν τώρα χώρες προς άλλες κατευθύνσεις. Αλλά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, καλός ή κακός, δεν βλέπω να κινείται πολύ πιο γρήγορα και να δίνει εγκρίσεις χωρίς τις διαδικασίες που χρησιμοποίησε για τα προηγούμενα 3 εμβόλια. Οπότε θα πρέπει η Ελλάδα και η οποιαδήποτε άλλη χώρα που θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ουγγαρίας, να μιλήσει απευθείας με τη Ρωσία, να μιλήσει απευθείας με την Κίνα και να αποφασίσει αν και πόσα εμβόλια θέλει να πάρει.
Ναι, σωστά. Βέβαια, εδώ
Άλλο, συγγνώμη να το πούμε και αυτό, γιατί έκανε μια αναφορά και είναι μια σημαντική θετική εξέλιξη. Υπάρχει μια κινητοποίηση την οποία φαίνεται να θέλει να τη σπρώξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό και με τον τρόπο που μπορεί να γίνουν και άλλες συμφωνίες σαν αυτή της Sanofi με τη Pfizer, γιατί την Παρασκευή η Novartis ανακοίνωσε ότι έκανε και αυτή μια συμφωνία για
να διαθέσουν εγκαταστάσεις για
ακριβώς, να παραχθούν. Και είπε μάλιστα ότι είναι σε συζήτηση και με άλλους παραγωγούς για να κάνει αντίστοιχες συμφωνίες. Δηλαδή έχει δοθεί τώρα μια έμφαση στο ότι επειδή υπάρχουν αυτά τα εμβόλια τα οποία είναι αποδεδειγμένα τρομερά αποτελεσματικά και έχουν και το προσόν ότι μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν για να αντιμετωπίσουν μεταλλάξεις κτλ. Ότι εντάξει, περιμένουμε και τα καινούρια, την Johnson & Johnson και τις υπόλοιπες, αλλά εστιάζουμε και πάρα πολύ στο να κινητοποιηθεί όλη η φαρμακοβιομηχανία, όλες οι εγκαταστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η παραγωγή.
Σωστά. Βέβαια, να πούμε ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάνε αντιφατικά πράγματα. Από τη μια τη ζητούσαμε να είναι, δηλαδή όλος ο κόσμος είχε επιφυλάξει για τη βιασύνη με την οποία μπαίνουν τα εμβόλια. Όταν λοιπόν ασκεί ένα ενδελεχέστερο έλεγχο, λέμε καθυστέρησε. Διαμαρτυρόμαστε για τις διαπραγματεύσεις που έγιναν, αλλά ο καθένας είχε αρχίσει να κινείται και από μόνος του και ήταν επίτευγμα ότι πήγαν όλοι μαζί. Υπογραμμίζω αυτή την τετραμερή συμφωνία που πήγαινε μέχρι το καλοκαίρι από την Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, την Inclusive Vaccine Alliance. Το σταμάτησαν δηλαδή. Και αυτό είναι πολύ θετικό ότι προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών
Και να πούμε γι' αυτό, Πολυβεύκη, ότι αυτό σταμάτησε. Δεν το σταμάτησε, ας πούμε, με τη βία η Επιτροπή. Οι ίδιες οι χώρες, ιδιαίτερα η Γερμανία, παρότι είχαν έντονο σκεπτικισμό για το κατά πόσο θα μπορούσε η Επιτροπή να το χειριστεί αυτό καλά, να χειριστεί καλά τις προγραμματεύσεις, δεν θέλανε καθόλου το πικρό ποτήρι του να είναι αυτές που θα αποφασίζουν, ξέρεις, ποιες χώρες θα πάρουν πόσο, πότε. Ναι, δηλαδή, αν είναι, πώς το λένε, σύνθετη η κατάσταση τώρα, με το ποιες χώρες παίρνουν λιγότερο τη μία εβδομάδα ή την άλλη, επειδή έχει κάποιο παραγωγικό πρόβλημα η Moderna ή η Pfizer, σκέψου πώς θα ήταν αν μπορούσε να κατηγορηθεί πολιτικά η Γερμανία ότι αυτή αποφασίζει, ότι η υπεροχοστάσια της θα παίρνουν τόσο η μία χώρα, τόσο η άλλη. Δηλαδή θα είχαμε
Πάντως, Γιάννη, ενώ υπάρχουν και πολλές εξηγήσεις και αν θες και επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τι έγινε, ωστόσο, αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, πάλι αυτοί θα πληρώσουν τα σπασμένα. Δηλαδή, αυτό που ανέφερα, αν θες ένα σύντομο σχόλιο, μπορεί να δημιουργηθεί μια αμφισβήτηση και πάλι των ευρωπαϊκών θεσμών, της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά στο εμβολιαστικό επίπεδο, φταίει δεν φταίει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Ναι, και σίγουρα αυτό που έγινε την Παρασκευή με τον μηχανισμό διαφάνειας είναι και ένα πλήγμα για την φήμη της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα είναι υπέρμαχος των ανοιχτών αγορών, του ελεύθερου εμπορίου και μπορεί εύκολα να κατηγορηθεί τώρα ότι όταν ζόρισαν τα πράγματα, ας πούμε, ξέχασε τις κριτικές περί εθνικισμού των εμβολίων και ανέλαβε μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ... πώς το λένε, μέτρα προστατευτισμού και μέτρα, όπως τα έλεγε και ο Ντόναλντ Τραμπ, Europe First, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αντίμετρα από άλλες χώρες κτλ. Στην πράξη τώρα, ναι, είναι σίγουρο ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλες συμφωνίες για επέκταση της παραγωγής και να δούμε τώρα και πώς θα καταλήξει και όλο αυτό το... Όλη αυτή η διελκυστίνδα με την AstraZeneca. Την περασμένη Τετάρτη υποτίθεται ότι πρόσφερε τη δυνατότητα να δώσει άλλες 8 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου, που πάλι είναι πολύ κάτω από τα συμφωνημένα, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι παραπάνω. Και μετά υπάρχει μεγάλη προσδοκία, ας πούμε η Pfizer που ανέφερε νωρίτερα ότι είχε και αυτή κάποια ζητήματα στην παραγωγή. Αφενός φαίνεται να τα έχει επιλύσει πλέον και από 15 Φεβρουαρίου θα αρχίσει να αναπληρώνει και τις χαμένες δόσεις. Αφετέρου, ο λόγος που έγινε αυτό ήταν για να αναδιοργανώσει την παραγωγή της, ώστε να μπορέσει να την αυξήσει συνολικά κατά πάνω από 50% για όλη τη χρονιά, που σημαίνει ότι και μέσα στο δεύτερο τρίμηνο θα έχουμε πάρα πολλά περισσότερα εμβόλια από εκεί, θα έχουμε πολλά εμβόλια από την Johnson & Johnson. Δηλαδή, ενδεχομένως τα πράγματα από Απρίλιο, ας πούμε, να αρχίσουν να είναι πολύ πολύ καλύτερα.
Αυτό είναι που ελπίζουμε όλοι. Φυσικά θέλει υπομονή, αυτό το ξέραμε, και βέβαια στο μεταξύ προσοχή. Γιάννη Παλαιολόγε, συνιστώ στους ακροατές να διαβάζουν την αρθογραφία στην Καθημερινή, είναι πολύ διαφωτιστική και
ευχαριστώ,
θα ξαναπούμε φυσικά και ξανά, διότι αυτή η ιστορία θα μας απασχολεί για πολύ καιρό, καλώς ή κακώς. Σε ευχαριστώ, γεια και χαρά στη Βρυξέλλες από την Αθήνα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, συνέχεια με το ίδιο ζήτημα, το αναφέραμε ήδη, το επόμενο θέμα μας είναι τα ρωσικά εμβόλια. Ρωτήσαμε και τον Γιάννη Παλαιολόγο στις Βρυξέλλες γιατί δεν αποτέλεσε μέρος της εξίσωσης. Μια απάντηση είναι ότι δεν είχαν ζητήσει ή δεν έχουν ζητήσει μέχρι στιγμής οι ρωσικές αρχές, δεν έχουν κάνει αίτηση δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου για έγκριση. Τώρα απλώς είναι σε μια πρόδρομη διαδικασία. Ωστόσο, η κοινή λογική λέει ότι από τη στιγμή που έχεις έλλειμμα και από τη στιγμή που αυτά λειτουργούν, χρησιμοποιούνται ήδη σε μια σειρά από χώρες, εκτός από τη Ρωσία, το εξετάζεις και πιο, αν θέλετε, συστηματικά. Ακούσαμε, ξέρουμε ότι τα παίρνει η Ουγγαρία, κράτος μέλος, ανέφερα την περίπτωση της Σερβίας και φυσικά είναι και πολλές άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Υπάρχουν και τα κινέζικα εμβόλια, αλλά αυτό ας το αφήσουμε γιατί ξέρουμε λιγότερα γύρω από το ζήτημα. Γνωρίζουμε την χθεσινή, προχθεσινή πρόταση που έκανε η Ρωσία επίσημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οργανισμός της που διαχειρίζεται, μάλλον το Ρωσικό Ταμείο Αμέσων Επενδύσεων το διαχειρίζεται αυτό το ζήτημα, για κάποιο λόγο έτσι λέγεται, και προτείνει να δώσει 100 εκατομμύρια δόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ξαδάκλη, να ρωτάει γιατί δεν το κάνουμε και να ζητάει μια τέτοια λύση. Θα πάμε τώρα στη Μόσχα να ρωτήσουμε τον συνάδελφο, γνώστη των ρωσικών πραγμάτων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τον Θανάση Αυγερινό, για το τι γίνεται πρώτα απ' όλα στην ίδια τη Ρωσία με αυτό το εμβόλιο και βεβαίως γιατί δεν διατίθεται στη Δυτική Ευρώπη. Αν είναι οι λόγοι πολιτική, επιστημονική, εμπορική, παραγωγής ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά καλή σου μέρα, Θανάση.
Καλή σας μέρα.
Καταρχήν να πω ότι η Ρωσία, κοιτώντας χθες τα στοιχεία, ενώ είχε κάποια στιγμή τους προηγούμενους μήνες αρκετή αύξηση κρουσμάτων και θανάτων, τώρα συγκριτικά με τις μεγάλες δυτικές χώρες ή τις ΗΠΑ, είναι περίπου στο 1 τρίτο των κρουσμάτων και στο 1 τρίτο των θανάτων. Δηλαδή για ένα πληθυσμό 146 και εκατομμυρίων έχει 3,8 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν προσβληθεί και μόνο 72 τέλος πάντων και κάτι χιλιάδες θανάτους. Είναι περίπου στο 1 τρίτο αυτό που έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία κλπ. Είναι στο ίδιο περίπου επίπεδο με τη Γερμανία που τα έχει πάει καλύτερα με τους άλλους. Αυτή είναι η εικόνα επιδημιολογική καταρχήν της Ρωσίας και έχει παίξει ρόλο και ο εμβολιασμός εκεί.
Είναι δύσκολο κανείς να πει τι συμβαίνει με τα στατιστικά, αλλά νομίζω αυτό που λες, το γεγονός ότι με κάποιο τρόπο συμβαδίζει η Γερμανία με την Ρωσία, είναι περίπου παρεμφερείς οι επιδόσεις τους, ίσως έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και η χρήση της στατιστικής. Θέλω να πω ότι είχε ξεκινήσει εξ αρχής μια τέτοια μεγάλη συζήτηση, αν αποτυπώνονται σωστά τα πάντα στην ρωσική στατιστική. Οι Ρώσοι είχαν αποκρούσει την όποια κριτική είχε ακουστεί και είναι αλήθεια ότι μεγάλες εκτεταμένες εικόνες μιας πανδημικής καταστροφής δεν είχαμε στην Ρωσία. Δεν είχαμε δηλαδή πολλές εικόνες μαζικών τάφων ή όλα αυτά που έχουμε δει σε μεγάλες άλλες δυτικές χώρες. Και έχω την αίσθηση ότι πλέον δύσκολα μπορεί κάποιος να αποκρύψει στην πραγματικότητα τέτοιες σοβαρές πληροφορίες. Οι Ρώσοι είχαν απαντήσει και μου είχαν εξηγήσει και εμένα κάποιοι φίλοι, γιατροί, επιστήμονες στους οποίους απευθύνθηκα, ότι η στατιστική τους συμβαδίζει με το γερμανικό πρότυπο, δηλαδή καταγράφουν τα θύματα ως θύματα κορονοϊού μόνο όταν η κύρια αιτία θανάτου είναι ο κορονοϊός. Mm-hmm. Αν δηλαδή κάποιος πεθάνει ως φορέας του ιού ή έχοντας νοσήσει από τον ιό, αλλά αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρότερο πρόβλημα, όγκο, καρδιακό ή δεν ξέρω εγώ, τότε δεν θα καταγραφεί ως θύμα του κορονοϊού, θα καταγραφεί ως θύμα της πάθησης, ναι, η οποία είναι η κυρίαρχη στην κατάσταση. Μάλιστα.
Αν είναι κάποιος καρδιοπαθής, αν είναι και τα λοιπά.
Ναι, και βέβαια προσπάθησα να απαντήσω και εγώ επανειλημμένο σε αυτό το ερώτημα, γιατί νομίζω είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι ακόμη ίσως ξεκινώντας και από το γεγονός ότι κάποια πράγματα που λεγόντουσαν στην αρχή αυτής της πανδημίας, ότι οι Ρώσοι γενικά έχουν ένα υπόβαθρο εμβολιασμών πολύ καλό, έχουν ένα εκτεταμένο σύστημα υγείας το οποίο ναι μεν υπέστη διάφορες μετατροπές, μεταπτώσεις μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένα ισχυρό σύστημα υγείας με εκτεταμένες δυνατότητες και κάποιες στιγμές έγιναν τέτοιες κινητοποιήσεις, δηλαδή χτίστηκαν ολόκληρα νοσοκομεία, ίσως όχι τόσο γρήγορα όπως στην Κίνα, αλλά με τη συμμετοχή του στρατού, άλλων υπηρεσιών, υπήρχαν δηλαδή τέτοιες προσπάθειες και επίσης βέβαια παρακολουθείται αυτή η ιστορία πάρα πολύ σοβαρά από την πρώτη στιγμή, όταν ακόμη σε πολλές δυτικές χώρες κανείς δεν καταλάβαινε τι συμβαίνει. Θέλω να πω ότι οι πληροφορίες για τα ρωσικά εμβόλια ξεκινούν από τον Μάρτιο ακόμη, όταν οι πρώτοι Ρώσοι λοιμοξιολόγοι, μικροβιολόγοι ειδικοί βρίσκονταν στην Κίνα ήδη και συνέλεγαν από εκεί στοιχεία για τον ιό.
Ο εμβολιασμός πώς πάει στην ίδια τη Ρωσία? Πριν μιλήσουμε τι γίνεται με την εξαγωγή του...
Νομίζω πάει προβληματικά στην ίδια τη Ρωσία, με την έννοια ότι είναι ισχυρό το αντιεμβολιαστικό κίνημα και εντός της χώρας. Φανταστείτε ότι ενώ διεθνώς γίνεται συζήτηση για τα παραδοσιακά καλά εμβόλια, το λέω σαν σχηματικά, και τα γενετικά νέα εμβόλια τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν δοκιμαστεί, οι Ρώσοι έχουν 3 εμβόλια αξιόπιστα με βάση τις ανακοινώσεις των επιστημόνων τους από πολύ σοβαρά επιστημονικά κέντρα. Το πρώτο γνωρίζουμε εμείς περισσότεροι στη Δύση, το Sputnik V, το οποίο και προβάλλεται περισσότερο ακριβώς γιατί ήταν το πρώτο. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα 2 τα οποία είναι εξίσου στις πρώτες δοκιμές μέχρι στιγμής βασισμένα σε γνωστές τεχνολογίες από πολύ σοβαρά ιδρύματα, σοβαρούς επιστήμονες και πολύ αποτελεσματικά τις μέχρι τώρα δοκιμές. Λέω βέβαια ότι ανακοινώνεται. Νομίζω πως παρόλα αυτά υπάρχει ένα κίνημα αντίδρασης στον εμβολιασμό, ακριβώς επειδή αυτός έρχεται μαζικά, έρχεται από την εξουσία, έρχεται από τα πάνω. Και είναι πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο, γι' αυτό και ίσως θα έλεγα δημιουργούνται και περισσότερες δυνατότητες εξαγωγής.
Περισσεύουν δηλαδή.
Ναι, επειδή η πολιτική τους παραμένει στη Μόσχα, στη Ρωσία, ότι δεν πρόκειται να γίνει υποχρεωτικά τέτοιος εμβολιασμός. Ναι. Ενδεχομένως να γίνεται με κάποιο πιο πιεστικό τρόπο σε κάποιους κλάδους. Για παράδειγμα, στο στρατό, τις υπηρεσίες ασφαλείας, ενδεχομένως και το ιατρικό προσωπικό ή τους δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά στους υπόλοιπους δεν υπάρχει κλίμα πίεσης. Όποιος θέλει, εγγράφεται, πηγαίνει και κάνει το εμβόλιο.
Ίσως πουθενά εκτός από την Κίνα, και βέβαια υπάρχουν και επιμέρους περιπτώσεις σε χώρες που σχεδόν είναι υποχρεωτικό, παντού ακόμα είναι προαιρετικό. Διάβαζα σε αυτά που είπες, μάλιστα και την περίπτωση ενός Sputnik Light, έτσι το έχουν πει. Μια λύση, λέει, πιο προσωρινή, που μπορεί να προμηθευτούν γρήγορα διάφοροι στο εξωτερικό σε μία δόση. Αλλά εγώ να ρωτήσω, ας πάμε λοιπόν, επειδή εδώ μας καίει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα η επάρκεια των εμβολίων. Η Ρωσία έχει αυτά τα ζητήματα, μας τα εξήγησες. Ο λόγος που δεν εξάγονται τα ρωσικά εμβόλια στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, καλά και φυσικά και στις ΗΠΑ, εν τέλει είναι επιστημονικοί οι λόγοι, είναι το ότι βέβαια και οι ρωσικές αρχές για λόγους πρεστής, κύρους, δεν υποβάλλαν στοιχεία, δεν καταθέταν αιτήσεις στα κεντρικά όργανα που έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη δουλειά, ή υπάρχει πολιτικό θέμα επίσης, αντιπαλότητες, ανταγωνισμοί. Η δικιά σου εικόνα και αυτό που λένε οι Ρώσοι στο εσωτερικό της χώρας τους, ποια είναι για το ζήτημα?
Νομίζω πως και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα συνδυασμό παραγόντων. Προφανώς η Ρωσία εξ αρχής επικεντρώθηκε στο να επιλύσει το πρόβλημά της εσωτερικά. Επομένως υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση, δηλαδή οι εξαγώγιμες ποσότητες, επειδή υπάρχει και στη Ρωσία πρόβλημα παραγωγής, δεν είναι αυτές κατά κανόνα που θα παραχθούν εντός Ρωσίας. Η Μόσχα δηλαδή επιδιώκει να κλείνει συμφωνίες συμπαραγωγής. Τέτοιες συμφωνίες έχουν ήδη κλειστεί με μια σειρά χώρες, την Ινδία, ίσως την Νότιο Κορέα, το Ιράν τώρα πρόσφατα, ακόμα και στην περίπτωση της Ουγγαρίας ή της Σερβίας, που βέβαια είναι μικρότερη αριθμή, εκεί έγινε τέτοια συζήτηση και υπάρχει αυτό σαν προοπτική, γιατί προφανώς είναι πεπισμένοι ότι μιλάμε για μια πολύχρονη ιστορία, δεν θα ξεμπερδέψουμε έτσι απλά. Και ένα μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο δυστυχώς δεν απαντάται ακόμη, δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί, είναι σε σχέση με την διάρκεια ανοσίας και κάλυψης που μπορούν να παρέχουν τα εμβόλια. Το λέω γιατί το συνδυάζω και με το θέμα που έθιξες για το Sputnik Light, το λεγόμενο, το οποίο ακριβώς προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα, στην έλλειψη εμβολίων και στη δυνατότητα να παρασχεθεί μια γρήγορη κάλυψη έστω
για
κάποιων
λίγο
μηνών. Οι Ρώσοι βέβαια επιμένουν, δεν ξέρω γιατί, και το λέει επίμονα επανειλημμένος ο επικεφαλής του Sputnik, ο επιστήμονας δηλαδή, ο Γκίνσπουργκ, ο Αλεξάνδρ, ο οποίος είναι ίσως ο πιο γνωστός αυτή τη στιγμή στο ρωσικό κοινό, ίσως και κάπου διεθνώς, ο οποίος επιμένει ότι κατά την δική του άποψη τα εμβόλια τύπου Pfizer και Moderna θα έχουν κάλυψη 5, στην καλύτερη περίπτωση 6 μηνών, έχει πει και 4 κάποια στιγμή. Αν αυτό επαληθευτεί με κάποιο τρόπο, αν δηλαδή έχουμε από τα μαζικής παραγωγής εμβόλια κάλυψη μόνο για 6 μήνες, τότε θα τεθούν ακόμη πιο έντονα αυτά τα ζητήματα κάλυψης επάρκειας. Οι Ρώσοι λένε για το δικό τους, για το Sputnik, ότι έχουν με βάση την τεχνολογία που υπάρχει και τις μελέτες που έχουν οι ίδιοι στα χέρια τους, ότι θα παρέχουν κάλυψη ενός, μπορεί και 2 χρόνων. Ο ένας χρόνος, για να είμαστε ειλικρινείς, σχεδόν πλησιάζει για αυτούς που πρώτο εμβολιάστηκαν στη Ρωσία. Οι πρώτοι εμβολιασμοί έχουν γίνει από το Μάρτιο, οι δοκιμαστικοί. Ο ίδιος ο Γκίνσπουργκ λέει ότι ο ίδιος, η οικογένειά του, το Ινστιτούτο ολόκληρο, είχε κάνει αυτό το εμβόλιο σε έναν κατάλληλο μη δεοντολογικό τρόπο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι ένας παραδοσιακός τρόπος που έτσι έκαναν όλοι οι επιστήμονες στην αρχή. Τέλος πάντων, είναι αρκετά μπερδεμένο το θέμα για το τι έχει συμβεί με τις αιτήσεις. Στην αρχή όντως δεν ενδιαφέρθηκαν. Εισέπραξαν νομίζω και αυτό το αρνητικό κλίμα σε πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία, ας μην ξεχνάμε, υπήρξε μια περίοδος που το μόνο εμβόλιο που αναφερόταν στην αρχή ήταν εκείνο της Οξφόρδης, το οποίο αποδείχθηκε ότι είναι το πιο προβληματικό και αποτυχημένο μέχρι στιγμής. Δηλαδή,
ναι.
Δεν
Έγινε κάποια στιγμή συζήτηση συνεργασίας με τη Ρωσία της AstraZeneca, δεν ακούστηκε κάτι μετά.
Υπεγράφει ένα είδος μνημονίου μεταξύ των δύο, αλλά δεν προχώρησε
αυτή,
γιατί βέβαια οι Ρώσοι θεωρούν ότι οι ίδιοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω δηλαδή πώς έχει προχωρήσει, δεν υπάρχει κάποια νεότερη ανακοίνωση, αλλά έχω την αίσθηση ότι και οι μεν και οι δε βυθίζονται στην επίλυση των δικών τους προβλημάτων και δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτές τις συνεργασίες εύκολα. Επίσης ένα μεγάλο ερώτημα είναι το τι συμβαίνει ακριβώς με το αίτημα των Ρώσων προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Οι Ρώσοι, δεν ξέρω γιατί, μιλούν για 22 Δεκεμβρίου, ότι τότε κατατέθηκε η πρώτη αίτηση, η οποία άρχισε να εξετάζεται πολύ πρόσφατα. Μάλιστα υπάρχουν και αντιφατικές δηλώσεις εκπροσώπων της Επιτροπής. Στην αρχή είχε υποθεί προς τη μεριά της Ουγγαρίας ότι δεν δύναται να εγκρίνει για οποιονδήποτε λόγο κάποιο εμβόλιο. Αργότερα υπόθηκε ότι είναι δυνατή η έγκριση για το λεγόμενη emergency use, δηλαδή για χρήση έκτακτης ανάγκης, όπως είναι όλες οι εγκρίσεις των εμβολίων διεθνώς. Και αυτό είναι ένα επίσης ενδιαφέρον ερώτημα. Δεν λέγεται στα μέσα ενημέρωσης αυτό πολύ. Εγώ πάντως το έχω δει και από ό,τι καταλαβαίνω έτσι γίνονται οι εγκρίσεις, ακριβώς γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι γίνονται με έναν βεβαιασμένο τρόπο. Στην αρχή είχαμε εισπράξει την εικόνα ότι μόνο οι Ρώσοι με κάποιο τρόπο ή ενδεχομένως και οι Κινέζοι το κάνουν αυτό βεβαιασμένα. Τελικά αποδείχθηκε ότι όλοι το κάνουν βεβαιασμένα, συμπιέζοντας τους χρόνους δοκιμών, ακριβώς για να μπορέσουν να φτάσουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή υποτίθεται είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δεν είμαι βέβαιος ότι οι Ρώσοι έχουν πολύ αισιοδοξία για το τι μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Παρά την πρωτοβουλία, υπάρχουν κάποιες συνεντεύξεις που έχουν δώσει αρμόδια από τα αρμόδια γερμανικά Ινστιτούτα, οι οποίοι υλοποιούν, φαίνεται, την δέσμευση ή υπόσχεση της καγκελαρίου Μέρκελ προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατηδίαν στη συνομιλία τους, ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να βοηθήσει τις επιστημονικές ομάδες, τα Ινστιτούτα και τις εταιρείες της Ρωσίας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Πάντως, συζήτηση φαίνεται πως υπάρχει ένα θετικό κλίμα ίσως από τη Γερμανία, το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, βέβαια έγινε θετικό τώρα, όταν συνειδητοποιήθηκε ότι δεν θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις των εταιριών με τις οποίες είχαν υπογραφεί συμβάσεις και συμφωνίες. Και όλοι μας είχαμε πιστέψει ότι.
Πάντως, Θανάση, το γεγονός ότι μπαίνει στη μέση πολιτική το είδαμε προχθές, όταν η Ουκρανία, μια χώρα που έχει μεγάλα προβλήματα, πολύ περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, και αν πάρει εμβόλια, θα είναι μέσα από αυτό το μηχανισμό των ΗΠΑ, την συμμαχία, τέλος πάντων, για να βοηθούν φτωχές χώρες, την COVAX. Προτιμά λοιπόν να πάρει λιγότερα εμβόλια παρά να πάρει από τη Ρωσία. Το κοινοβούλιο της ψήφισε ειδική νομοθεσία για να μη προμήθειας ρωσικών εμβολίων. Που δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει σαφώς και αυτή η διάσταση, δυστυχώς υπάρχει.
Σαφέστατα, και θα έλεγα κιόλας ότι υπάρχουν και άλλες δηλώσεις. Μακάρι να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ή ενδεχομένως εκπρόσωποι κυβερνήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι για πολιτικούς λόγους μπλοκάρουν ή παρεμποδίζουν την πορεία αυτής της επιστημονικής συνεννόησης. Οι Ρώσοι επιμένουν ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς πολιτικούς όρους και περαιτέρω περιττή πολιτικοποίηση. Δεν ξέρω βέβαια αν τους ακούνε όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί βέβαια εκτός της Πολωνίας, της Ουκρανίας, υπάρχει η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες, οι οποίες, για να είμαστε ακριβείς, κρατούν μια συστηματικά αντιρωσική στάση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, επομένως, για διαφορούς άλλους λόγους. Αλλά εδώ τώρα είναι θέμα υγείας, θέμα ζωών. Θα έπρεπε λίγο αυτά τα πράγματα να διαφοροποιούνται, αλλά έτσι είναι. Μία πολύ σύντομη απάντηση. Μάθαμε βέβαια επισήμως ότι ο Πούτιν δεν δέχτηκε, δηλαδή δεν θα έρθει στην Ελλάδα στις 25 Μαρτίου που προσεκλήθη στην παρέλαση με αφορμή και τα 200 χρόνια, όπως, για να το θυμάται ο κόσμος, η Ελλάδα προσκάλεσε τους αρχηγούς κρατών των τριών χωρών που τη βοήθησαν στην επανάσταση και στην ομαρχία του Ναβαρίνο. Υπήρχε κάποια περίπτωση να έρθει?
Έχω την αίσθηση ότι με το παρόν επίπεδο των ελληνορωσικών σχέσεων δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Εξ αρχής δεν είχε επιβεβαιωθεί. Από ευγένεια λεγόταν ότι εξετάζεται. Mm-hmm. Αλλά νομίζω πως ενώ μεν και οι δύο κυβερνήσεις και της Ελλάδας και της Ρωσίας έχουν εκφράσει την διάθεσή τους και την προθυμία και γίνονται mm-hmm. κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να βελτιωθούν οι mm-hmm. μάλλον χωρίς μεγάλο περιεχόμενο ελληνορωσικές σχέσεις, δεν έχει καρποφορήσει ναι. ιδιαίτερα αυτή η συζήτηση, και αυτό φάνηκε κιόλας και από το τελευταίο ταξίδι του Αλεξάνδρου Γκρουσκό. Δεν είναι μόνο δηλαδή όσα είπε ο Σεργέι Λαυρόφ στην αρχή της χρονιάς, απαντώντας μάλιστα σε ερώτησή μου, εκεί έθεσε μια σειρά από προβλήματα που υπάρχουν στις μεταξύ μας σχέσεις, αλλά πάντως ο Γκρουσκό, ο οποίος ήταν στην Αθήνα το τελευταίο διήμερο και είχε διαβουλεύσει με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, έθεσε αρκετά από τα ζητήματα. Ένα από αυτά είναι ότι η Μόσχα μας καλεί να μην εμπλακούμε σε γεωπολιτικά παιχνίδια που θα μετατρέψουν την Ελλάδα σε ένα πεδίο ανάσχεσης της Ρωσίας, να μην ενταχθούμε δηλαδή σε αυτό που οι Ρώσοι θεωρούν ότι πραγματοποιεί η Αμερικανική διπλωματία στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρούν ότι έχουμε εμπλακεί ήδη τουλάχιστον στο κομμάτι που λέγεται εκκλησιαστική κρίση και σχίσμα στην Ορθοδοξία.
Με την Ουκρανία εννοούμε.
Δηλαδή. Ναι, η Μόσχα ναι. θεωρεί δηλαδή ναι. ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί η Αμερικανική διπλωματία, στο οποίο εμείς συμπαραταχθήκαμε. Μάλιστα. Δεν δηλαδή αντισταθήκαμε καθιονδήποτε τρόπο, δεν διαφοροποιηθήκαμε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά μας είπαν ότι το γεγονός ότι ψηφίζουμε τις κυρώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμποδίζει τις διμερείς σχέσεις. Mm-hmm. Μας αναγνωρίζουν δηλαδή το ναι. ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Είναι πολλά από ναι. τα εκκρεμή ζητήματα.
Ωραία,
η συζήτηση έγινε για τον τουρισμό. Εκεί νομίζω μπορούμε κάτι να προσπαθήσουμε, αλλά ας το προσπαθήσουμε. Ναι. Γιατί και για τα εμβόλια, από ό,τι φαίνεται, οι Ρώσοι μας έχουν προτείνει, όπως έγινε με την Ουγγαρία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Φαίνεται πως μας έχουν κάνει πρόταση συνεργασίας, εφόσον θέλουμε και
διμερώς.
Ναι, αλλά ναι. είναι μια συζήτηση που παραμένει ανοιχτή.
Για τις ελληνορωσικές σχέσεις ευρύτερες θα τα ξαναπούμε. Θανάση Βιερινέ, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, για όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι απαραίτητο να ακούσουμε και αυτή την πλευρά. Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπινες ζωές, για με το χρόνο, παιχνίδι με το χρόνο, οπότε δεν είναι για πολλά πολιτικά παιχνίδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά στη Μόσχα από την Αθήνα. Και να θυμίσω στους ακροατές ότι μιλούσαμε με τον συνάδελφο Θανάση Βιερινό, ανταποκριτή διαφόρων μέσων ενημέρωσης στην Ρωσία εδώ και πολλά χρόνια, πολύ έμπειρο. Εξετάζαμε την περίπτωση των ρωσικών εμβολίων. Λοιπόν, πω στους ακροατές που μας στέλνουν διάφορα μηνύματα ότι για τις παρενέργειες των εμβολίων δεν ήταν το σημερινό μας θέμα, είναι κάποια διαφορετική συζήτηση. Θα διαλέξουμε άλλους συνομιλητές και θα επανέλθουμε στο θέμα. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο, καλή Κυριακή να έχετε.